ሰላም ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብ ቻነል ኤንኤን ድሓን ዶ ትኾኑ ኣለኹም። እምበኣር ሎሚ ቆነ ሓደ ተሃዋሲ ዝኾነ ጉዳይ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራን ፍትሕን ላኣላውነት ኤርትራ ዝኣምን ዘበለ ዝቐስቀሰ ንገለ ከዓኒ ዘነቓቕሐ ንገለ ዘቆጠዐ ህሞት ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ህሞት እዚ ከዓኒ ከምዚ ኩልኹም ኩላትክን ተኸታቲል ክንኦ ዘለኽን ሓደ ተኣምራት ነገራ ዝበሃል ከም ጋዜጠኛ ዝግለጸሉ ዘሎ ድንቁርንኡ ዘበረኸ ተሃዋሲ ኩነታት ስምዒቶምን ባህግታቶምን ርድታቶምን ሕልምታቶምን ከዓኒ ብጥሙሑ ክገልጽ ዝኽእል ናይ ህሉላት ኣባሃህላ ተዛሪቡ ንብዙሓት ኣበራቢሩ ንብዙሓት ኣነቓቕሒኡ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ከም ዘሎ ጭሩ ከይተረፈ ትምስክሮ ሓቂ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንገለ ሰባት ብፍላይ ተመራመርቲ ፖለቲካን ታሪክን ስነ ጥበብን እግረ መንገደይ ስምዒታቶም ተወኪሰ ኣለኹ። ገሊኡ ከዓኒ ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ግብረ መልሲ ዘለና ኣረኣያን ሓደ ሓደ ነገራት ናባኹም ከብለኩም እየ ምሳይ ክትኮኑ ንሒዘልኩም ዘለኹ ትሕዝቶ ከዓ ትከታተልዎ ብኣኽብሮት ይዕድም። እምበኣር ኩብራ ሰማዕትና፣ መጀመርያ ናይቲ ጋዜጠኛ ተኣምራት ነገራ ዝበሎ እቲ ዝበሎ ከስዕበልኩም እሞ እቲ ትሕስኡ እምበኣር ነዚ ክትሰምዕዎ ፅናኹም ብቋንቋ ኣማሓርኛ ተዛሪብዎ ዘሎ እቲ ዝበዝሕ እውን ናብ ትግርኛ ተተርጊሙ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዘሎ ኩርናዓት ዓለም ኮይኑ ሰሚዕዎ ተመያይጥሉ ዝስምዖን ዝተረድኦን ግብረ መልሲ ይህብሉ እዩ። ግን ምናልባት ነቶም ዘይሰማዕኹምዎ ክትኮኑ ትኽእሉ ወይ ከዓ ነቲ ትሕዝቶ ኣማሓርኛ ናብ ትግርኛ ምስቲ ንትርጉሞ ሰለስተ ቁም ነገራት ኢልና ክንፈልየ ንኽእል ኢና። ንሱ ከዓ ኢትዮጵያ ባዕላ ትውንኖ ወደብ እምበር ከምዚ ክራይ ወይ ከዓኒ ተለቂሓ ትረኽቦ ናይ ወደብ ብፅሒት ወይ ከዓኒ ምጥቃም ዘይኮነስ ናይ ባዕላ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ናይ ባዕላ ከዓ በዝኾነ በዚ እቲ ወደብ ናትካ ምግባር እዩ። እዚ ከዓ ዓመፅ ጎንፂ ዝፈጥር ኣረኣያ እዩ። ክንዮቲ ኣውሒዝዎ ዘሎ ድንቁርናዊ ክትብሎ ትኽእል ኣባሃህላ ማለት እዩ። ንኢትዮጵያ ሓደጋ ዘይትኸውን ኤርትራ ምስራሕ ዝብል ከዓ ከም ሓሳብ ተላዒሉ ሎ ብሓቂ ኤርትራ ከም ሃገር ካብቲ ምስረት ዓለም ዝፈለጦ ላኣላውነት ዝተላበሰት ሃገር ምዃና ፍሉጥ እዩ። እንተሆነ ግን ትስርዓትን ትህዝብን ተሃገርን ምፍላይ ከዓ ካሊእ ኣርእስቲ እዩ። ምናልባት ስርዓት ህግ ደፍን ወይ ከዓ ስርዓት ኢሳያስ ጠንቂ ዘይምርግጋእን ጠንቂ ፀጥታዊ ህውከት ወዘተ ወዘተ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ሕላገቱን ሕመረቱን ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሓለፈ 25 ዓመት ህያው ምስክር እዩ። ግን ኤርትራ ከም ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ኤርትራ ኸኒ ነዚ ነገር እዚ ይውክሎ ድዩ እንድሕሪ ኢልና ጭራሽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ተባሂሉ ክምሰል ጥራይ ዘይኮነስ ኣይራኸቡን እዮም። ምክንያቱ እቲ ስርዓት እንድሕር ለጊሱ ኤርትራ ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊት ምስ ጎረባብታን ምስ ዘሎ ዞባዊ ሽርክነት ብስምምዕ ብሓልዮት ብምክብባር ክነብር ዝኽእል ሕብረተሰብ ከም ዘለዋ ታሪክ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። እዚ ከምዚ ኮይኑ ከሎ ግን ምናልባት እቲ ስርዓት ምስ ተሳሰይቲ ኣልዒልዋ ዘሎ ነጥቢ ዝጋራጨው እዩ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ብብዝሒ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 25 ወርዕ ዘመን ናይ ግጭት ጠንቂ፣ ናይ ህውከት ጠንቂ፣ ናይ ግብረ ሸበራዊ ምሕጋዝ ተባሂሉ ብሉሉይ ዝርቋሕን ዝግለፅን ዝልለይን ስርዓት ኢሳያስ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝብን ተሃገርን ምናልባት እቶም ዝመፁ ስርዓታት እዮም ከምኡ ዓይነት ምስልን ከምኡ ዓይነት ዕላመትን ዝህብዎ ማለት እዮም። ስለዚ እቲ ትምኒት እቲ ሓሳብ ምናልባት ብዙሕ ግብረ መልሲ ምስ ተውሃቦ ሓንቲ መልሲ ሂቡ ነይሩ ኣነ ተኸታቲለ ነይረ። ካብቲ መልስታቱ ከዓኒ ሓደ ንዕኡ ዝድግፍ ሰብ ዝሃቦ ናይ ምዝራብ ነፃነት ክንዛረብ ፈቐዱልና ቅድሚ ሕጂ ንዕፈን ኢና ነርና ዝብል ትኽክል ተዓፊኑ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ግን ናይ ምዝራብ ነፃነት ስለ ዝረኸበ ግን ክብርታትን መሰልን ላኣላውነትን ድንቁርናኻ ትገልፀሉን ሕልሚ ደርሆኻ ተብርሃሉ ዘይኮነስ ከምቲ ክልተ ተንተንቲ ታሪክ ተንተንቲ ናይ ስነ ጥበብ ዝኾኑ ሰባት ማልምሸት ሓሳባቶም ክህቡን ከለዉ ናይ ምዝራብ ነፃነት ናይ ምፅሓፍ ነፃነት ዝብሉ ኮ ናካልኦት ክብርታት እናሃብካን እናሓለኻን እዩ። እምበር ከምዚ ዓይነት ነቲ ዋላ ስርዓት ኢሳያሲ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይምሃር ጥዑይ ጥዕና ከምዘይረክብ ማሕበራዊ ስነ ልቦናዊ ቁልውላውን ቁጠባዊ ውድቀትን ክነግስን ክመንፅእን ከይተሓለለ ሰሪሕሉ ዳርጋ ተዓዊትሉ እዩ። ስለዚ ተኣምራት ነገር ገለገለ ግብረ መልሲ ካብ ዝሃቡኑ ሰባት እቲ ዝበሎ ዘረባ ገሊኡ ሓቅነት ኣለዎ እዩ፣ ግን ከምኡ ኢሉ ባዕሉ ምእማኑን እንደገና ከዓ በትናቱ ተሓሳስባ ድኽምቲ ኤርትራ ንምፍጣር ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኣለና እዚ ዕዮና ክኸውን ዘለዎ ዝበሎ ነድሪን ቁጥዕን ዘላዓዓል እዩ። እንተኾነ ግን ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘላቶ ኩነታት ምስላን ኩነታት ህዝባን ነቲ እሱ ዝበሎ ዘንፀባርቕ እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ነቲ ኩሉ ሰብ ክሓብር ክጠራነፍ ክለዓዓል ገይርዎ ዘሎ። ግን ነዚ ተለዓዒሉ ዘሎ መንፈስ ከኒ ብውዱብ ጥዕና ብዘለዎ ከምዚ ትስ ኢልካ ትድቅስ ዘይኮነ ሲ ውሑስ ቅልጣፈን ሕምባበን ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ምፍጣርን እዚ ስርዓት እዚ ከዓኒ ካብቲ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ኣንቢሩሉ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ምስሊ ኣድሒንካ ናብ ብልፅግና ናብ ፍትሒ ናብ ዲሞክራሲ ዝግበር ጉዕዞ ናይ ኩሉ መድያዊ ቃልሲ ጥንቃቐን ምውዳብን ስምረትካ ሓሊኻ እቲ ናይ ቀደም ወንኻን ኣሰርካን ተኸቲልካ ንቅድሚት ትጉስግሰሉ መንገዲ ንጓላን ንወዳን ኣስላማይ ክርስትያናይ ከበለ ዝኾነ ኣሽንኳይ ዶ ኤርትራዊ ሲ ፈታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ንወፅዓን ጭቆናን ዝፀባእ ሰብ ከይተረፈ ነዚ ሓሳብ እዚ ክድግፎ ዝግባእ ግድን ዕዮ ሕለና እዩ። እምበር ኣብ መንጎ መንጎ እዛ ናይ የማነ ባርያ እውን ናይ ኣሕዋት ጠርናፈ ትብል ሰብ ክጭቆን ከሎ ፍትሒ ክወርዶ ከሎ ሰብ ብምዃኑ ሰብ ተሓጋገዝ እዩ ይደናገፅ እዩ። ኣሽንኳይ ዶ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ንክትጠፍእ ንክትፀንት ንክትበርስ ውዲትን ሽጣራን ተማሂዝልካ ኣይኮነን ሲ እሞ ከዓ ከምዚ ዓይነት ንዕቐት ካብ ሓደ ጋዜጠኛ እዩ ዝበሃል ሰብ ዝኾነ ዓይነት ደረጃን ድሕረ ባይታን ይሃልዎ እቲ ብውዲት ብሽርሕን ጉርሕን ዝግበር ኣብ ቃልዕ መንፅኡ ምዝራቡ ምስክርነትን ደወል ንቕሓት ተዘይፈጢሩስ ቅድሚ ሕጂ እውን ብስቱር መንገዲ ኣብ ኤርትራ ብባዕሉ በቲ ስርዓት ኤርትራ ነዘላቶ ሃዋህውን ኩነታትን ምስልን ንምስራሕ ዘይተገብረን ዘይተፈሓሰ ውዲትን የለን። ስለዚህ በሐፈሻት መንእሰይ ወልዶ ጓሉን ወዱን ከንታይ ከገብር አለዎ እቲ ተገይሩ ዘሎ ኸኒ ከመይ ክዕቀብን ክቕልጥፍን ክዉ ሓሰን ኣለዎ ዝብል ካሊእ መሊአ ምስ ገለገለ ከተሓሓዘልኩም እየ ምስ ኣይፅንሑ ንግዲ ሓቂ ክብረት ሃብካ የማነ ባርያ ዝመስልዎ የለን ናይ ሕዋት ጥርናፈ ኢልዎ እዩ እቲ ግዜኡ ከዓኒ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝዕዘቦን ዝሪኦን ዘሎ እዩ ዋልታ ኣይትረኣይ ድሕሪ ዋልታ ዘሎ ረኣይ ዝብል ኣባህላ ኣብ ሕብረተሰብና ኣሎ ንግዲ ሓቂ ተኣምራት ሓደ ትቦ ወይ ከዓኒ መትረብ ኮይኑ ነዘረባ እዚ በል ተባሂልዎ ድዩ ኢልዎ ግዜ ዝምልሶ እዩ ግዜ ጥራዩ ዘድልይ ማለት እዩ ግን ከም ውልቀ ሰብን ብድሕሪኡ ከዓ ለኣኽቲ እንተለዎ ዋልታ ብድሕሪኡ እንድሕር ሃልዮ ሞ መልእኽቲ ናይቶም ሰብ ዋልታ ግን ሰብ ወይ ዝምልከቶ ሰብ ኣካል ንቕሓት ውደባ ፈጢሩ ክምክቶ ከም ዘለዎ ካብዘን ላዕሊ ምብራስን ምፅናትን ምድኻምን ክህሉ የብሉ ከምቲ ንሱ እውን ክገልፆ ዝፈተነ ኤርትራ ብኢንዱስትሪ ብጥዕና ብትምህርቲ ምስዛዕ ብኢትዮጵያ ዘላ ሕጂ ኩነታት ብቐርኒ ኣፍሪቃ ደሎ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ኣብዝ ሓሸ ብርኪ ከም ዝነበረት ታሪክ ዝምስክሩ ሓቂ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓነ ብብዙሕ መለክዒታት መዕየሪታት ኣብ ባይታ ዝዘበጠ ኩነታት ከም ዘላ ከዓ ማንም ዝምስክሮ ሕልና ዘለዎ ሰብ ዝምስክሮ እዩ እዚ ከዓ 90 ሚኢታዊት ወይ ልዕሊ ኡ ኮነኢልካ ተሰርሐ እዩ ዝብል እምነት ናይ ብዙሓት እዩ ሕጂ ካብቶም ገለገለ ተንተንቲ ናይ ፖለቲካን ታሪክን ዝብልዎ እዚ ሰብ እዚ ዝበሎ ኣብ ዘረብኡ ዓንቲ ወይ ኳ ክገልፆ ፈቲነ ነርአ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ድኽምቲ ኮይና ኣላ ብመን ብኢሳያስ ባዕሉ እውን ተኣምራት ነገራ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ድኽምቲ ኤርትራ ንምስራሕ ወይ ከዓ ንምግባር ዝውዓለና ውዕለት ከነመስግን ኣለና ኢሉ ነይሩ ሕጂ ክልተ ነገር ክንፈላለዮ ዝግባአና እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ካሊእ ግዜ ኣብ ካሊእ መድረኽ ዝገልፆ ድኽምቲ ኤርትራን ድኹም ሕብረተሰብ ኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፍጣር ተገብሩ ሽርሕታትን ውዲታትን እውን ኣለዎ እዮም ክንቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝገበሮ ማለት እዩ ስለዚ ንተኣምራት ነገራ ብድሕሪኡ መን እዩ ዘሎ ገለገለ ምናልባት ሙቆት ናይ ፖለቲካዊ ስምዒትን ሃዋህን ንምፍላጥ ህጊ ደፍ ኢድ ክህልዎ ኣሎ ዝብል ኣለዉ ካልኣይ ከዓኒ ጉጅለ ለማድ ዝበሃል ወይ ከዓ ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክል ኣካል ምስ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ሽርክነት እቲ ዘሎ ዋዒ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን ንምግታእን ንምንባብን ንምቁፃርን ተገብረ ክኸውን ይኽእል ይብሉ እዮም ገለገለ ሰባት ከዓ ንሕወሓት ይጥርጥሩ እዮም ሕጂ እዚ ከመይ ይኸውን ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ግዜ ዝምልሶ ሓቂ ግን እቲ ዘሎ ትንታነታትን ሓሳባትን እዩ ምክንያቱ ኣብ ገለገለ ሰባት ብቕልጡፍ ምንም ሓበሬታ ጭቡጥ ዘይብሉ እዚ ሰብዚስ ምስ እገለ እዩ ናይ እገለ መሳርሒ እዩ ዝብል ካብቲ ቀዲምካ ምክልኻል ዝግበር ነቲ ሰብ ሓሳባቱ ክፈራረቕ ኣብ ምግባር ናይ በዕሉ ሉሉይ ተራ ስለ ዝገበረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገሊኡ ሕልሚ ደርሆ እዩ እቲ ገሊኡ ከዓኒ ኣፍ ክኽፈት ከሎሲ ኣእምሮ ይልካዕ ዝብል ኣባህል ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብ ኣምሓርኛ ኣፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይለካ ዝብልዎ ማለት እዮም እዚ ሰብ እዚ ብትኽክል ነብሱ ወኪሉ ድ ተዛሪቡ ብሓቂ ኸኒ ኣሕዋትና ምስ ኤርትራውያን ንመሳሰሊ ኢና ሓደ ኢና ዝብል ነገር ሲ ይትረፍ ዝበሎ ሲ ምስ ካሊእ ሕብረተሰብ ደኣ ኣሕዋትና እውን ይበሃል ይኮ ጥራይ ብሓደ ዝነበርካን ዝተፈላለኻን ተቓሊስካ በዓል ኻል ኣላውነት ዝመስረትካን ብደምን ብዕፅምትን ተኸስኮሰ ለኣላውነት ሃኒፅካ ከም ሃገር ኣብ ሰናይ ፍቓዱን ብዲሞክራስን ብፍትሕን ተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ዝኩሉ ስምዒትን ቁጥዐን ኣይምስ ሓደሮ ነይሩ ግን ሓደ ውልቀ ሰብን ጉጅለን ድሌቶም ይገብርዎ ምስቲ ምህላዎም እሞ ከዓ ኣብ ጥፋኣትን ምብራስን ሓደ ህዝብን ሓንቲ ሃገርን ብምዃኑ እቲ ዋግኡ ከቢድ ይገብሮ የሻቀለካ ማለት እዩ ከየደቀሰ ይሕድረካ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራ ድኽምቲ ኤርትራ ንምፍጣር ዝገበሮ ውዕለት ከነመስግኖ ይግባእ ምባል ከኒ ከም ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ሕብረተሰብ ከ ግቡእ ይበሃል ድዩ ንፀላኢኻ ዘይትምነዮ ኣባሃህላ ዝብል ዝተኸልከሎ ሕብረተሰብ ንፀላኢኻ ኳስ ንሕማቕ ኣይትምነዮን ኢኻ ኣሽንኳይዶ ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊና እዩ እቲ ስርዓት ጠንቂ ኢልካ ትገልፅ ዝነበርካ ኣካልን መሪሕነትን ዋላ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ገለ ሽግር ዘለዎ ፍጮ ዘለዎ ክህሉ ከም ዝኾነ ዓይነት ሕብረተሰብ ሙሉእ ሕብረተሰብ ፍፁም ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም የለን ስለዚ እንድሕር ዘይሃልዩ ዋላ ከምኡ ኮይኑ ከኒ ከምዚ ዓይነት ትምኒታት ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ከኒ ትምነይ ዲኻ ዝብል ስርዓትን ህዝብን ሃገርን መንግስትን ምፍላይ ከመይ ገይሩ ይሰኣኖ ናይ ብሓቂ ጋዜጠኛ እንድሕር ኮይኑ መባእታ ናይ ስነ ፅሑፍ ይኹን መባእታ ትምህርቲ ዝተምሃረ ሰብ ነዚ ክፈላለዩ እዩ ዝግባእ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ለኣላውነት ናይ ህዝብን ሃገርን ዝዳፈር ሓይልታት ምክልኻል ዘይብላ ዲፕሎማሲ ብመገድና ክግበር ኣለዎ ወዘተ 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 ኢሉ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኣዝዩ ዝሕንኽ ናይ ሓደ ኣእምሮ ዝሰሓተ ሰብ ወይ ከዓኒ ናይ ሓደ ሓደገኛ ቦዘኔ ተባሂሉ ክግለፅ ዝኽእል ኣገላልፃ ዝመስል ግን ከዓ ተሃኖምን ድሌቶምን ዝገለፅሉ ኩነታት ከም ዘሎ ካብቲ ግብረ መልሲ ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦታትን ኣብ ዝኾነ ማዕከናት ዜና ብኣካል እውን ንብዙሕ ሰብ ክዛረብ ከም ዝሰማዕኒ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ይዕዝበና ማለት እዩ ስለዚ ትዝሕጉሰካ ከዓኒ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ማለት እዩ ቅድሚ ሓደ ዓመት ባሕሪ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ናይ ገማግም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ክንጥቀመሉ ኢና ወደብ ክንማቐል ኢና ወዘተ ዝብል ናይ ፅሉላት ኣባህህላ ስርዓትን ሕግን ከይተኸተልካ ባሃናይ ኔታ ወይ ከዓኒ ልብን ትርግታን ንምፅናዕ ተባሂሉ ድዩ ዝግበር ዘይርዳእካ በየናይ ባይታ ናይ ሕጊ በየናይ ኣፍልጦ በየናይ ስርዓትን ሕግን ተኸቲሉ እዩ ወደብ ዴኻ ክትማቐል ባሕሪ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ዴኻ ክትረክብ ዘየነፀረ ብዕል እኳ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ፈጢርና ካብ ዝብላስ እንታይ እየን ተወዓዒለን ኣብ ምንታይ ምንታይ እዮም ተሰማሚዖም ጭራሽ ሰብ ዘይፈልጥ ህዝቢ ዘይፈልጥ ብክልቲኡ ወገን እናሃለዎ ከሎ ድሕሪኡ ኣብ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተለዓለ ሓያል ቁጥዐን ነድርን ርግእ ክብልን እንተስ ብውሽጢ ውሽጢ ካብ ምስራሕ ኣደ ይውዕሉን እዮም ግን ከምቲ ብትምክሕቲ ብንዕቀት ብፅላለ ብዕብዳን ክትብሎ ትኽእል ግን ኣብኣ ኣደባባይ ዎ ወፂኻ ዓሰብና ናይኣ ክንማቐሎ ኢና ወዘተ ወዘተ ዝብል ነገር ኣብዚ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዳርጋ ገይሩሎ ቀኒሱ እዩ እዚ ከዓ ብዙሓት ተንተንትን ተዓዘብትን ዝገልፅዎ ዝምስክሩ ሓቂ እዩ ሕጂ ከዓ ብካሊእ መልክዕ ትርግታ ወይ ከዓኒ ሙቆት ናይ ፖለቲካ ወይ ትኩሳት ዝብልዎ መለክዒ ዶ ይኸውን ሓደ መለክዕ እተዘይኮነ ከኒ እቲ ግብረ መልሲ ናይቲ ኤርትራዊ መንእሰይን ሓይልን ከኒ ከመይ እዩ ድሕሪ ኢልና ከዓ ዝናኣድ ከምዘይደቀሰን ብሃገሩ ከምዘይድቅስን ንላኣላውነቱ ከም ዝራማረምን ዝሕብን ተሪኦን ተግባርን ምዃኑ እቶም ዘዛረብክዎም ተመራመርቲ ናይ ታሪክ ፖለቲካን መንእሰያት እዮም እዞም ዝበዝሑ ብኢትዮጵያውያን ወገን ከዓ ንገለገለ ፖለቲካ ዝከታተሉን ተንተንቲ ፖለቲካ ተዛሪበ እዩ ስለዚ ገሊኦም ደቂ ኦሮሞ ስለ ዝኾኑ ከዓ ንተኣምራት ነገራ ደቂ ዓዱ ወይ ንዝፈልጥዎ እዮም ስለዚ ተኣምራት ካብ ባዶ ተላዒሉ ብባዕሉ ዝዛረቡ ኣይኮነን ዝለኣኾ ኣካል ክህልው ዝብል ኣለና ብዘይ ዝኾነ ውዲት ብዘይ ዝኾነ ሽጣራ ንሶም ሴራ እዮም ዝብሎ ብዘይ ዝኾነ ሴራ ወይ ከዓ ውዲት ከምዚ ኢሉ ክዛረቡ ኣይክእልን እዩ እዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ክዛረቡ ኣይክእልን እዩ ጋዜጠኛ ኮይኑ እውን ሲ እንታይ ዝበለን እቲ ሓደ ናይ ኦሮሞ ተወላዶ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ዝከታተል ብዕቱብ ጋዜጠኛ ሲ ሚዛናዊ ፍትሓዊ ወይ ከዓ ጥዕና ዘለዎ ኣረኣያ ይህብ እንተዘይኮይኑ ግን ምብራስ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዘነይቶን ዝሕቡኖም ኣሕዋት ኣይኮናን ድሕር ዝብል ኮይኑ ብኸመይ ኣገባብ ዳኢኻ እሞ ምትሕብባር ሰኒት ናይ ንግዲ ምልውዋጥ በሰላ ነርና ኢልካ በሰለኻ ክትሕወይ ቁስለኻ ክትሕወይ ትኽእል ኮ ነዘይ ሓውኻ እውን ሓወይ ትብል ኢኻ እሽንኳ ኢደና ሓውኻ ክብል ካብቶም ንዕኡ ደቂ ብሄሩ ወይ ከዓኒ ደቂ ዓዱ ዝኾኑ ካብ ዝሓተትኩዎም ሰባት ዝሃበኒ መልሲ እዩ። ስለዚ እምበኣር ምእንቲ ከጠቓልሎ ምሳይ ፅንሑ ንእሸይ መጠቓለል ክገብረ ክቡራ ሰማዕትና እወ እሞ ኣብዚ ሎሚ ቑነ እዚ ንሰለስተ ናይ ስለንቦና ምሁራት ተወኪሰ ነይረ። ንሱ ከዓ ሓደ ደቡብ ሰዳናዊ ኣጋጣሚ ንዕረፍቲ ንኣዲስ ኣበባ መንፅ እዩ ናይ ስነልቦና ኣማኻሪ እዩ። እቲ ሓደ እውን ኢትዮጵያዊ እዩ፣ እቲ ሓደ ከዓ ኣሜሪካዊ እዩ። እዚኦም ሰለስተ ሰባት ኣብዚ ሎሚ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦታት ከም ዩትዩብ፣ ፌስቡክን ካልኦት ዘለዉ ዝግበሩ ወፍርታት ግብረ መልሲ ወይ ከዓኒ ካውንተር ኣታክ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣድላይ ምዃኑ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ሓደ መፅናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ መፅናዕቲ ከዓኒ ሪሰርች ዳይጀስት ኣብ ዝብል ሕነሲ ምፍዳይ ከም ሓደ ቅቡል ተሪዮ ዝወስድ ኣርኣያ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ሕኒኡ ዘይፈዲ ወዲ ኣድጊ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ። ሕጂ ንኩሉ ዓይነት ሕነ ዲኻ ሕነ ትፈዲ ኣብ ከመይን እንታይን ኢኻ ሕነ ትፈዲ ዝብል ካሊእ ጉዳይ ወይ ዓበይትን ምሁራትን ዝምስክርሉ ዝዛተይሉ ኮይኑ ግን ብከም ንእሸይ ተሪኦ ግን ሓደ ሰብ ሕነ ክፈዲ ክኽእል ኣሎ ወይ ድማ ከምዚ ኣብ ሓደ ስነ ጥበባዊ ፍረያት ቀደም ንህዝቢ ኤርትራ ንምልዓል ንምቅስቃስ ኣብ ዝተገብረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወርድ ዝኾነ ይኹን በደል ሕነ ንምፍዳይ ድቃስ ሰኣን ትብል ኣላ። ሕጂ እዚ ምናልባት ኣብ ኣሉታዊ ዘይኮነስ እወንታዊ ማለት ነቲ ኣብ ልዕሊኻ ተጋሪዱ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሰርቢ ንዕኡ ንምምካት ግን ኣለኹ ንምባል ከምዚ ሕጂ ከዓ ነቲ ኣምራት ነገራ ካሊእ ህጊ ደፍን ስርዓት ኢሳያስ ዝገብሮ ዝሃለለ ኣካይዳ ቁጥብ ክብሉ ኣለና ኢና። ዋላ ሽሕ ግዜ ክትብትኑና ተፈተንኩም፣ ክተዳኹሙና ተፈተንኩም፣ ድኹም ሕብረተሰብ፣ ድኹም ህዝቢ፣ ድኹም ትኸሃገር መስሪትካ ሰንፈላል ዝኣተዋ ክትገብሩ ተፈተንኩም፣ ግን ሞይትና ኢንመወትንና ክንትስ ኢና ትንሳኤ ኣለና እዩ። እምነትና ኣብ ባዕልናን ኣብ ፃዕርናን ኣብ ቃልስናን እዩ ዝብል መሰረት ብምግባር እዞም ናይ ሰለስተ ናይ ስነልቦና ምሁራት እንታይ እዮም ካብቲ ዝሃቡና ሓሳብ ኣብ ፐርሶናሊቲ ኤንድ ሳይኮሎጂ ዝብል ሓሚምካ ቁስልኻ ክትፍውሶ ኣለካ። ቁስልኻ ዝፍወስ ከዓኒ ሓደ ኣብ ልዕሊኻ ዝግበር ወፍሪ ናይ ጥፍኣት ይኹን ሰርቢ ውዲትን ፍሕሶም ክትምክቶ ኣለካ ኣለኹ እየ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጉዳይ ተኣምራት ከም ናይ ቀረባን ሓንቲ ኣብነትን ንሪኦ ዘለና ተሪኦ ከምዚ ዓይነት መልሲ ምሃብ እሞ ከዓ ብጥሙርን ብውዱብን በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ምሃብ እቲ ዝዓበየ መፍትሕን ዕግበትን ዕረፍትን ዝህበካ ኢሎም ይኣምንዎ። ስለዚ እቲ ዝተገብረ ነገራት ምናልባት ናብቲ ንሶም ዝኸድዎ ደረጃ ከይከድካ ኣለና ኢና ሞይትና ይሞትናን ከምቲ ንሶም ኢሳያስ ን30 ዓመት ትምህርቲ ብምድኻም ጥዕና ብምድኻም ስነልቦና ብምድኻም ኢንዱስትሪታት ዝነበራተን ዝነበራ ዝርከብን ህንፀት ብምዕፃው ንግዳዊ ወፍሪ ብምዕፃው ኩሉ ሸጊሩ ብኩሉ እንትና ድኽምቲ ኤርትራ ንምፍጣር ልዕሊ ኢሳያስ ዝሰርሐ የለን። ካልኦት ምናልባት እውን ከም ፀላእቲ ወይ ናብ ኩናት ሃሊኻ ንፀላኢኻ ትገብሮ ሸርሕታትን ፖሊስታትን ነዲፎም كم تأمرات تغتيرهم أبو أدبابي ولا يزاربو بوشت وشتي بوزح كسربن كقبرن إذننا سميعا عيننا رئيا نزي أبقى قزي أخن قلت عينا زخون أخوين أكين حدا أمتار الشاخ زاربو وزدلي ني إتيبي حدا قازي تخون إرثا زبلسي حزبي إرثان بمسارتو ني إتيبيان نخبابن حدا قا أخوين ما يفلتون يوم سقاب حجي كل سب كمسكرة زخلت سرعتكن حدا قا نهلاوة حدا قا نايمنبار ኩሉ እንተናዊ ሓደጋ ናይ ምዃን ተሪኦ ብዓቕሙ ፈቲኑ እዩ። ንዕኡ ነቲ ሓደጋ ንምፍጣር ከዓ ነዚ ዘላቱ ኤርትራን ምስሊ ህዝባን ናይ ስደት ናይ ምብትታን ገይርዋ ዘሎ ኮነ ኢሉ ተሰርሐ እዩ። ዋላ ገሊኡ ኮነ ኢልካ ይተሰርሐን ውዲታት ነይሩ እዩ ዝብሉና ከም ሓሳባትን ከም ክትዕን ክመፅእ እንተተኸኣለ እቲ ዝበዝሐ ጾር ናይቲ ድኽመት ወይ ከዓ ግብኣት ግን እቲ ስርዓት ምዃኑ እዚ ክስሓት የብሉን ዝብል እምነት ናይቶም ዘዛረብክዎም ሰባት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ ገብሩ እውን ክዕለኩም ቀንዲ ሕመረቱ ሴፍ እንዳ ጉራዴ ናይ ኣቱ ታሪክ ኣለዎ ንታሪክ ዘዘንቱ ኣይ ህውትተን እየ ምስቶም ዝሃብቶቱ ኢሉ ነይሩ። እዚ ዓባይ መልሲ እያ። ግን ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ብመንእሰያት ኣወዳትን ኣጓልትን ኣስላምን ክርስትያንን ሕራንን ነድርን ኣላዒልዎ ግቡእ ግብረ መልሲ ምሃብ ግን ቅቡል ፖለቲካዊ ስነ መጎጥ ስነ ልቦናዊ ስነ መጎጥ ምዃኑ እቶም ምሁራት ይገልፅዎ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ መጨረሻ ነቲ ኣምራት ከም ሓደ ዓብዪ ቁም ነገር ቆፂርናዮ ዘይኮናስ እቲ ብተኣምራ ዝሓለፈ መልእኽትን ትሕዝቶን ግን ከነድር ከላዕለካ ወነ ከትሕዘካ ከይደቀስካ ዝሕድረካ ክትጠራነፍ ስምረትካ ኣውሒስካ ምክብባርካ ኣውሒስካ ንዲሞክራሲ ንፍትሕን ዝግበር ቃልሲ ቀስቃስ ተራ ከም ዘለዎ ቁስልኻ ከኣኒ ሕማምካን ከኣኒ ክፍወስ ዝኽእል ነቲ ንቁስልኻን ሕማምካን ዝፈጠረ ስርዓት ከይደቀስካ ብትገብሮ ቃልስን ስሩ ምሒኻ ሓንሳብና ሓዋሩን ብትገብሮ ዘረማርም ቃልሲ ምዃኑ እቶም ዘዛረብክዎም ወይ ከዓ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኽቦ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ንዕዘቦ ዘለና ግብረ መልሲ እዩ። ስለዚ እምበኣር ሕጂ እውን መንእሰይ ኤርትራ ክነቅሕ ክውደብ ነዚ ዘሎ ውዲታትን ሸርሕታትን ከዓኒ ነቂሑ ክከታተሎም ኣብ ገብግቡእ ሰዓቱ ብዝግባእ መንገድን ሕምባበን ፍጥነትን ከዓኒ መልሲ ክህበሉ መልሲ እንተዘሂብካሉ ከዓኒ ምናልባት ኣደቂስናዮም ኢና ኣዳኺምናዮም ኢና ዝብል ገምጋም ከም መለክዕ ትኩሳት ወይ ከዓኒ ሙቐት ናይ ፖለቲካ ከም መለክዕ እንድሕር ዝጥቀምሉ ኣካላት እውን ድሕር ሃልዮም ማዕረ ክንደይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፀዓድ ወነ ከም ዘለዎ ብጉዳይ ሃገሩ ብጉዳይ ላኣላውነቱ ኣሸሓት ክቡራት ደቂ ህዝቢ ኣሕዋቱን ኣያታቱን ዋጋ ስለ ዝኸፈለሉ ኣሽንካይ ወደ ዋጋ ከፊልካስ ዋጋ ከይከፈልካ እውን ክብረትካን ላኣላውነትካ ትማሊ ተጓዕፂፁ ስሎሚ ከዓ እንደገና ክጉዕፀፅ ሎሚ እውን ክትርገፅ ክተፍቅድን ክፍቀድን የብሉን ዝብል ናይቶም ብገለ ሸነ ካብዚ ክልተ መዓልቲ ዝረኸብክዎም መንእሰያት ተመራምርቲ ምሁራት ስደተኛታት ሓሳባቶም ነዚ ይመስል። ኣነ ከዓ ከም ውልቀ ሰብ ተግባራትን ዘረባን ተኣምራት ነገራ ኣዝዩ ዝሕፍር ኩዕብ ሓሳብ እዩ። ግን ከዓኒ ነቲ ውልቀ ሰብ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ተዋሂብዎ ግቡእ መልሲ ተዋሂቡካ ተኾነ ነቶም ለኣኽቱ እንድሕር ሃልዮምሞ ኮይኖም እዚ ሓሳብ እዚ ምናልባት ከም ፖሊሲ ከም ስነ ሓሳብ ሕጂ ነዚ ነዘገራት ንምትግባር ዝፅዕር ኣካል ወይ ንዝተወደበ ክህሉ እንድሕር ዝሃሉ ኮይኑ ተወዲብካ ምምካቱ ተወዲብካ ኣላሽ ከይበልካ ከይተበታተንካ ነቂሕኻ ኣለና ኢና ክንቃለስ ኢና ክንረማረም ኢና ምባል ግድን ዕዮም ኣገር ኮይኑ ይስምዐኒ። ስለዚ ሓሳብካ ምግላፅ ከም ድሌትካ ምዝራብን ምፅሓፍን ምስ ምፅራፍን ምንዓቕን ጥፍኣት ናይ ሓደ ህዝብን ሃገርን ምምናይን ፈላሊኻ ክረኣያ ኣለዎ ዝበሉ ክልተ መንእሰያት ተመራመርቲ ኤርትራውያን ከዓ ነዚ ሓሳብ ኣነ ይካፈሉ እዩ። ምክንያቱ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ምፅሓፍ ተሓሪምናዮ ነርና ኢና ተዓፊና ነርና ኢና ኢልካስ ጥፍኣትን ብርሰትን ናይ ካሊእ እናተመነኻ ክኸውን የብሉን ዲሞክራሲን ነፃነትን ከዓኒ ክብርታት ናይ ካሊእ ላኣላውነት እናኽበርካ ክኸውን ስለ ዘለዎ ንላኣላዊ ህዝብን ላኣላዊት ሃገርን ላኣላውነቱ ኣኽቢርካ ኣብ ሰናይ ምፍቕቓድን ምትሕብባርን ብዝግበር ሕጋዊ ውዕል ተዘይኮይኑ ብሸፈጥ ብጉያጉያ ብናይ በተኹ ስራሕ ዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ፍትሒ ዲሞክራሲ ተራእ ይፈልጥን እዩ ኣይክህልውን እዩ ብዝብል ሓሳብ ክድምድሙ እየ። ኣብ መጨረሻ ከዓኒ ነቲ ኣምራት ነገራ ግብረ መልሲ ሂብካ ስርዓት ክሕዝን ኣደብ ክሕዝን ኣብ ምግባር ካልኦት እውን ካብቲ ኣምራት ነገራ ክምሃሩ ስለ ዝገብር እዚ ዝበሎ ወኒ ቃልሲ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክብርኽ ክድንፍዕ ለበዋ ናይቶም ዘዛረብክዎም ምሁራት መንእሰያት ይመስል እሞ ኣገናዕ ክብል ይፈቱ የቐኒየለይ ኣብ ዘለኹምዎ ኩላትኩም ኣሕዋተይ